Vi har gjort det godt. Og hvad gør vi så nu?
Kære venner, der er mange ting, vi gerne vil. Ønskelisten, og det gælder os alle sammen, jamen den er lang.
Altså, man må beslutte sig for, hvilket argument man har.
Hvornår går vi i gang? Hvornår er nu?
Så kom dog i arbejdstøjet.
Velkommen til Mandat i en uge, hvor gas pludselig er strøget til tops på den politiske dagsorden.
Vi skal blive ved med at fastholde det hårdest mulige pres på Rusland. Derfor skal Danmark så hurtigt som muligt være uafhængig af russisk energi.
Men hvad skal der egentlig til for, at vi kan blive helt uafhængige af russisk gas, og hvor langt vil politikerne gå? Vi har både en ekspert, en minister og selvfølgelig en politisk redaktør til at gøre os klogere på det. Og så finder vi luppen frem og prøver at finde ud af, hvor ja-siden er henne i debatten om EU-forsvarsforbeholdet, som vi skal stemme om til juni. For skal man tro målingerne, så kan ja-partierne gå hen og få travlt, og det er en valgforsker sådan set enig i.
Man skal nok lade være med at sætte alt for mange penge på et ja.
Og det er måske ikke mindst efter, at hende her har meldt sig på nej-siden.
Jamen, jeg mener, vi skal have mindre EU og ikke mere EU.
Ja, Inger Støjberg vil have et nej, og det vil hun skulder ved skulder med sin gode ven Kristian Thulesen Dahl. Noget, som har vagt en hel del opsigt, og som vi naturligvis også vinder i dagens mandat. Det er som altid i selskab med politisk redaktør Thomas Larsen. Jeg hedder Pernille Rudbæk. Rigtig hjertelig velkommen indenfor. Ja, vi er altså midt i en politisk uge, hvor vores forhold til Rusland igen dominerer hele den politiske dagsorden, Thomas.
Det er fuldstændig rigtigt, og det er jo selvfølgelig sat i gang på grund af de billeder, der er kommet fra Ukraine, hvor man kan se, hvordan altså, russiske styrker har begået rene massakrer på civile, og det er noget, der har rystet den vestlige verden, og derfor så ser man jo altså også en respons, man ser et svar, der kommer på flere planer. Det er helt tydeligt, at nu vil der komme tungere, kraftigere, voldsommere våben til Ukraine, så de kan forsvare sig mod russerne. Sanktionskronen, den vil blive strammet yderligere, og så har vi også set, hvordan en stribe vestlige lande herunder Danmark simpelthen har smidt russiske diplomater hjem nærmest i bunter, og det siger jo så også alt om, at forholdet til Rusland lige nu er simpelthen på et historisk nulpunkt.
Og en hurtig kommentar til det her med de russiske diplomater. Hvor alvorligt er det?
Jamen umiddelbart, så kan man jo sige, at det ikke bare er nogle folk i jakkesæt, der bliver sendt hjem, men der skal man jo altså huske på, at diplomatiet, det er sådan set et system, der skal arbejde selv under de værste kriser, og når man netop smider dem hjem og gør det i den skala, man gør her, så er det virkelig for at sende til et signal til Rusland om, at man ser på de ting, de gør i krigen med allerstørste afsky, og at dialogen nu bliver kørt ned til et minimum.
Ja, der bliver altså grebet dybt i den politiske værktøjskasse for hele tiden at stramme skruen over for Rusland. Og den næste store skrue, der for alvor skal strammes, ja, det er den her.
Vi skal blive ved med at fastholde det hårdest mulige pres på Rusland. Derfor skal Danmark så hurtigt som muligt være uafhængig af russisk energi. Efter påske vil regeringen præsentere udspillet Danmark kan mere 2, hvor vi vil komme med nogle af vores forslag for en ambitiøs og hurtigere grøn omstilling, mere vedvarende energi, hurtigere uafhængighed af russisk gas. Alt det her til gavn selvfølgelig for klimaet og for sikkerheden, men også for den enkelte forbruger.
Ja, sådan sagde Mette Frederiksen i Folketingssalen i går. Og Thomas, vi kommer til at bruge de næste cirka 20 minutter af den her udsendelse på virkelig sådan at nørde ned i hele målsætningen om at gøre os uafhængige af russisk gas. For det er jo i den grad noget, der kommer til at fylde på Christiansborg den kommende tid.
Ja, det er det. Og jeg vil også sige, hvis vi ser på statsminister Mette Frederiksens dagsorden, så lige før jeg vil sige, at det her det er det vigtigste punkt på dagsordenen. Og det er det så i virkeligheden i en lang række lande omkring os, fordi Vesten står jo faktisk i et dilemma nu. Alle de vestlige lande, altså både i USA, men altså også i alle de europæiske lande, der har man jo som mål at prøve at underminere, destruere, kan man sige, den russiske økonomi for på den måde at tvinge Putin til at stoppe krigen. Problemet er jo bare, at hvis vi virkelig skal ramme den russiske økonomi der, hvor det er aller hårdest for Putin og i virkeligheden at svare for sig, så skal vi ramme den på energien, fordi Rusland tjener sine penge på at levere altså gas og olie. Problemet er bare, at det gør han til os, og vi i Vesten er dybt afhængige af de her tilførelser. Og det er det dilemma, vi står i, og derfor så handler det selvfølgelig om at gøre os uafhængige af de her energitilførsler fra Rusland så hurtigt som overhovedet muligt, men det er en kæmpe opgave. opgave. Mette Frederiksen, hun vil nu sætte altså fuld turbo på i Danmark, at vi frigør os helt og aldeles fra tilførsel af russisk gas, russisk olie, og den plan, der kommer vi til at se meget snart.
Og hele det politiske aspekt i den her opgave, det kommer vi til at dykke meget mere ned i lige om lidt. Men lad os allerførst lige prøve at få sådan helt styr på, hvad det egentlig er for en opgave, vi taler om. Altså, hvad skal der helt konkret til, for at vi kan blive uafhængige af russisk gas, og hvor hurtigt kan det reelt gøres? Det har jeg bedt branchedirektør i Dansk Industri Energi, Troels Ranis, om at komme med hans bedste bud på. Og jeg startede med at spørge ham om, hvor meget gas vi egentlig taler om.
Omkring 30-35% importerer vi fra Rusland lige nu her, og på den måde er Europa jo dybt afhængig af gasimporten fra Rusland.
Og nu er alle politikere så enige om, at det er den vej, vi skal. Vi skal være uafhængige af russisk gas. Hvad skal der helt konkret til for hurtigst muligt at gøre os uafhængige af det?
Jamen, vi skal over på andre forsyningskilder. Vi har lavet en stor europæisk-amerikansk aftale nu og her om at få leveret 15 milliarder kubikmeter gas, amerikansk gas, i flydende form, vi kalder det LNG, og det bliver skibet ind til Europa fra USA, og det kan hjælpe os noget af vejen, altså, og det får vi i indeværende år 2022, og så skal vi også importere fra andre lande, altså flydende grøn gas, det er på helt kort sigt en af de vigtigste værktøjer, vi kan tage i brug for at blive fri for den russiske gas.
Så lige nu skal vi erstatte den russiske gas med en anden gas for hurtigt at blive uafhængig. Hvor langt hen ad vejen kan vi komme med det?
Ja, planen i Europa er, at vi i 2022 gør os 2/3 fri af russisk gasimport. Og så er der jo en sidste 1/3. Og den er der ikke taget stilling til, hvordan kommer vi i mål med den. Altså, vi afventer et mere detaljeret udspil fra EU-kommissionen. Den forventer vi bliver præsenteret i maj 2022, altså lige om lidt. Og i sammenhæng med det, så forventer vi også, at kommissionen præsenterer et omfattende forslag til en energieffektiviseringsindsats på tværs af hele Europa. Og her i ligger måske også nøglen til at nå den sidste 1/3, så vi kan blive helt fri af Putins gas.
Så hvis jeg lige skal forstå dig rigtigt her, så handler det i første omgang om at gøre os hurtigt afhængige, og det gør vi ved at erstatte gas med anden gas, og så bagefter kan vi gå i gang med den grønne omstilling, som er den mere længerevarende løsning på det her problem.
Altså det endelige svar, det hedder grøn omstilling. Men på kort sigt, der har vi brug for at sikre vores energiforsyning, holde hjulene i gang, boligerne varme. Og her der har vi brug for at få noget gasforsyning, og det kan vi få fra andre lande end Rusland. Samtidig med, at vi også kan styrke EU's egen produktion, blandt andet af et mere bæredygtigt alternativ, nemlig grøn gas. Biogas.
Hvis vi så kigger her i Danmark, og ikke i hele Europa, men specifikt på Danmark, hvor langt ud i horisonten skal vi så, for at vi kan være uafhængige af russisk gas, og hvad skal der helt konkret til?
Jamen, vi skal have adgang til noget andet energi, og det vi ser på lidt længere sigt, det er, at Tyrafeltet kommer i drift igen i 2023, og så vil den danske selvforsyningsgrad næste år, den vil være på over 150%. Og det er jo godt, men vi skal også minde os selv om, at gasforsyningssikkerheden den er reguleret på tværs af EU. Vi står solidarisk med hinanden, så hvis andre lande mangler gas, og vi har noget i overskud, så skal vi hjælpe dem og vice versa.
Så det vil sige, at vi kan faktisk være uafhængige af russisk gas allerede næste år?
Ja, vi står i hvert fald sådan forsyningssikkerhedsmæssigt og selvforsyningsmæssigt rigtig godt. Men jeg vil også nævne, at det vi ser ind i, det er, at Danmark er på vej til at omstille vores gassystem til et 100% grønt gassystem, baseret på biogas. Og regeringen præsenterede en gasstrategi før jul 2021, og den pegede på, at vi kunne få et 100% grønt gassystem i 2035. Men det var muligt allerede i 2027. Og det kan være en god idé at genbesøge den her målsætning og gøre det danske gassystem til det første i verden, der er baseret på 100% bæredygtig gasproduktion. Vi har i hvert fald mulighederne for det, hvis vi vil det.
Vi har mulighederne for det, hvis vi vil det. Lad os prøve lige at tage det her ind på det politiske bord. Alle politikere står jo i kø for lige nu at erklære sig helt enige i, at vi skal gøre os uafhængige af russisk gas, og det her skal sætte fod i den grønne omstilling. Så er vi ikke allerede rigtig godt i gang?
Jo, og der bliver talt meget og positivt om det, men vi har bare ingen plan. Og derfor er der brug for at få lagt en udbygningsplan for vedvarende energi på bordet nu. Det kan næsten ikke gå hurtigt nok. Hvor hurtigt kan vi etablere mere vind, sol og biogasproduktion i Danmark? Det er det, der er spørgsmålet. Vi har brug for en plan, og politikerne må lægge noget på bordet hurtigst muligt, så vi kan få taget stilling til, hvilken forsyning vi har, og i hvilket år vi har adgang til den. Vi har brug for meget mere vedvarende energi, ikke bare i Danmark, men også i Europa.
Politikerne, de må komme i gang, de må lægge en plan på bordet. Hvad skal den plan helt konkret indeholde, hvis vi skal lykkes med det her?
Som sagt, altså, vi har ganske enkelt brug for en ny energi- og forsyningsstrategi i Danmark, og der er i hvert fald tre vigtige ting til den, og det første, det er en klar plan for, hvordan vi udbygger med mere vedvarende energi. Det handler jo også om energiøerne og anden vedvarende energi på land. Og så lad os få en grøn gasplan, der er mere ambitiøs end den, vi har liggende. Og endelig, hvordan kan vi så få de danske husstande, som i dag er flere hundrede tusind stadigvæk, der bruger gas, væk fra at bruge naturgas og over på en grøn varmeforsyning i stedet for. Det kræver investeringer, det kræver noget støtte og noget god regulering, og det er ikke gratis, men det er muligt.
Det er ikke gratis, og det kræver noget god regulering. Hvad mener du med det?
Vi skal sikre os, at vi får nogle effektive myndighedsgodkendelser og en god planlægning af de her ting, og det er det, vi savner. Og så skal vi ikke have for mange barriere, når vi bygger vedvarende energi. Ting, der kommer i vejen, som gør, at vi ikke kan opstille vindmølleparker eller solanlæg rundt om i Danmark. Det duer ganske enkelt ikke. Vi er i en situation, hvor vi har brug for at handle på meget mere grøn energi, og det skal gå hurtigt.
Er det da et problem i dag?
Det er et problem i dag. Der er for meget bøvl. Der er for mange barrierer, og der sker ikke noget. Blandt andet udbygningen af den grønne energi på land i Danmark, den er jo nærmest gået i stå.
Troels, du har jo siddet med det her område i mange år og fulgt det tæt. Vi har også talt om det igennem lang tid, at vi skal have sat gang i den grønne omstilling. Det har været højt på den politiske dagsorden, også i rigtig lang tid. Har du tillid til, at det for alvor kommer til at ske, og at vi kommer i mål med både ambitionen om at gøre os uafhængige af russisk gas, men også hele den grønne omstilling?
Ja, jeg tror sådan set, der er varmet rigtig godt op. Og den forfærdelige krig i Ukraine er jo med til at skærpe fokus på, at der er brug for mindre snak og mere handling nu, og det er det, vi er på vej ud i. EU-kommissionen har hanket op i sine udspil. De danske politikere er også ved at lave kanonen til, at vi kan få accelereret indsatsen for grøn omstilling i Danmark, så vi kan blive uafhængige af Putins gas og få en større forsyningssikkerhed fremover. Det er alt sammen rigtig godt, men der er brug for handling, og det kan ikke understreges nok.
Så hvad er dit budskab til de danske politikere?
Se at få lagt nogle planer, så at vi kommer fri af Putins gas og over på grøn energi. Det er det, det handler om nu. Vi ved godt, hvad der skal gøres, så det handler om at få det til at ske.
Ja, sådan sagde altså Troels Ranis, branchedirektør for energi i Dansk Industri. Thomas, han efterlyser en plan, faktisk en ret detaljeret strategi. Tror du, det er det, han får med den plan, som regeringen har varslet, kommer efter påske?
Ja, det tror jeg, han gør, og man skal ikke tage fejl af, at på Slotsholmen og også i en række af de centrale ministerier, der er det her prioritet nummer et, og man arbejder simpelthen på det i allerhøjeste gear. Så vi kommer til at se, tror jeg, en meget stort anlagt og også detaljeret plan, der skal vise, hvordan vi når frem til målet. Og det, der jo så også er den gode nyhed, som vi kan høre, det er, at Danmark står med et ekstraordinært godt udgangspunkt for at lykkes med det her rent faktisk. Men for at få proportionerne på plads, så er problemet jo bare, at Danmark trods alt er en lille spiller, en lille aktør i det her storpolitiske spil og opgør, der er i gang med Rusland. Som det ser ud, og som Troels Ranis også var inde på, så kan vi faktisk ende med altså at blive nettoeksportør, det vil sige hjælpe andre EU-lande med at få gas i en periode. Problemet er bare, at de er så ekstremt afhængige af den russiske gas, så det vi kan tilføre, det vil være, om ikke en dråbe i havet, så meget, meget lidt. Og det er derfor, altså hvis vi for alvor skal ramme Putin altså på hans økonomi, så kræver det altså, at der kommer til at ske en kæmpe omstilling i de andre europæiske lande, og det bliver svært.
Og lad os lige prøve at tage den politiske del af det hjem til Danmark og hjem på Christiansborg. For Hvordan ligger mulighederne for at få det her gennemført rent politisk? Ja, til det, der sagde Mette Frederiksen sådan her i går.
Ja, det er en vigtig del af det nationale kompromis, at vi ønsker at gøre os uafhængige af russisk gas. Og det er i mine øjne lige så vigtigt som de andre beslutninger, der er truffet som en del af det nationale kompromis, fordi tingene hænger sammen. Energipolitik er ikke energipolitik, det er også sikkerhedspolitik. Men jeg håber da, at vi vil have et åbent sind for, at også andre partier i Folketinget kan være med i det her vigtige arbejde.
Ja, lige nu er den målsætning, der bor i det nationale kompromis, altså blandt de fem midterpartier her, hvis vi kan kalde dem det. Hvordan er opbakningen generelt i Folketinget?
Jamen, jeg vil sige, at Mette Frederiksen står med et virkelig stærkt og solidt parlamentarisk udgangspunkt her, fordi som du selv er inde på, Pernille, der er allerede altså fire partier, der nu sammen med regeringen står bag det nationale kompromis, og det vil sige, har hele målet til fælles om, at vi skal frigøre os helt og dels fra russisk gas, og jeg er nærmest stensikker på, at man vil se andre partier byde sig ind og være med i det her, så der bliver intet problem med at finde et flertal.
Intet problem, og en af dem, der så i hvert fald bakker op, og som faktisk også har været med til at stå allerforrest og efterspurgt netop det her, det er jo Jakob Ellemann Jensen, formand for Venstre. Han blev i går i Folketingssalen spurgt ind til ikke, om vi skal være uafhængige af russisk gas, men mere, hvordan vi så bliver det, og til det, der sagde han sådan her.
Altså, der er to udfordringer med russisk gas. Det er russisk, og det er gas. Og i forhold til gasdelen, så er udfordringen jo den grønne omstilling. Og der, det skal vi svare på på lang sigt. Men vi er nødt til at svare på den anden del. Det er russisk på kort sigt. Noget af det, vi kan gøre, det er at skrue op for biogas. Noget af det, vi kan gøre, det er at gøre det mere, hvad kan man sige, brugervenligt at anvende de erhvervsordninger, der er for at udfase gas for virksomheder. Også at gøre det nemmere for forbrugere at udfase deres naturgasfyr. Og så skal vi se på i fællesskab, jamen, hvordan styrker vi vores energiinfrastruktur i Europa? Hvordan sikrer vi, at vi bliver uafhængige hurtigst muligt?
Ja, han er jo lidt inde på noget af det samme, som vi også hørt fra Dansk Industri, nemlig at i første omgang, hvis det skal gå hurtigt, ja, så bliver man nødt til at erstatte sort gas med sort gas. Hvor i ligger de den største politiske dilemmaer og hårdknuder i forhold til at nå i mål? Er det netop i det her spørgsmål?
Det er selvfølgelig et dilemma, der vil gøre ondt på nogle partier, og især måske også flere af regeringens støttepartier, SF, Enhedslisten, ikke, som jo har haft den grønne omstilling som et af deres væsentligste dagsordenspunkter i lang tid, og som jo helt grundlæggende ønsker, at vi sådan skal gøre os helt fri af de sorte brændsler. Og der er det bare helt åbenbart, at hvis vi skal kunne klare os i den her situation, vi er i forhold til Rusland, og hvis vi skal gøre os fri af den afhængighed, vi har i forhold til Putins Rusland, ja, så bliver vi altså nødt til i en periode rent faktisk at dreje lidt op for vores brug af gas. Og det gør selvfølgelig ondt på måske en Pia Olsen Dyhr og en Mai Villadsen, jo, som kommer fra Enhedslisten. Og det, man bare må konstatere, det er, at når man så ser ind i det politiske spektrum lige nu, så tror jeg, der er en bred erkendelse af, at opgøret med Putin, det er så afgørende, så man bliver nødt til at indgå nogle kompromiser på det her felt, og det vil sige så også acceptere, at vi netop kommer til at skrue lidt op for gassen i en periode. Jeg synes også, det er bemærkelsesværdigt, at faktisk for allerede en halv måneds tid siden, Pernille, der interviewede du Conny Hedegaard, som man ikke lige frem kan beskylde for at være sort. Hun er tværtimod altså virkelig altså en grøn miljøforkæmper på enhver måde, og hun var inde på præcis samme tankegang, at vi bliver nødt til en periode at skrue op for gassen for simpelthen at komme igennem den her svære periode.
Ja, det kommer til at kræve nogle kompromiser, ja, og nogle nye prioriteter, hvis vi skal i mål med det. Og en af de ministre, som netop sidder og skal til at omstille prioriteterne lidt, ja, det er miljøminister Lea Wermelin. Forleden kunne man i Berlingske læse, at hun faktisk er klar til netop at gøre op med noget af alt det bøvl og bureaukrati, som vi hørte Dansk Industri nævne, for at bane vejen for den grønne omstilling på hendes område. Så jeg tog en snak med hende om man kan gøre det, uden at det går ud over natur og miljø, og hvor meget er ansvaret for, at den grønne omstilling nogle steder måske er gået for langsomt netop på grund af bøvl og bureaukrati, som hun tager på sine skuldre.
I hvert fald tager jeg det på mine skuldre, at når det handler om uafhængighed af russisk gas, så kan det kun gå for langsomt. Og det er også derfor, statsministeren har været ude at sige, at vi som regering efter påske kommer til at præsentere et udspil, Danmark kan mere 2, hvor vi vil komme med vores forslag til både en ambitiøs og en hurtigere grøn omstilling, mere vedvarende energi, og netop med den fokus på uafhængighed, som er så afgørende i den situation, vi står i nu. Og det er klart, når man så kigger på, hvordan gør vi så det? Ja, så kan vi se, at der har været en række eksempler på, at de her projekter med vedvarende energi, det kan jo både være havvind eller udbygning af solceller på land eller andre ting, jamen der er der nogle eksempler på, at processerne tager lang tid. Og det har de jo gjort af en grund, og det er jo fordi, vi passer godt på vores miljø og natur, men nu er der altså behov for, at vi får taget et kig på alt det her, sådan så at vi kan få den vedvarende energi ud i overhalingsbanen.
Men er du enig i, at det faktisk er gået for langsomt indtil nu?
Ja, i hvert fald kan vi jo sige, at vi har som regering sat os nogle meget ambitiøse mål. 70% reduktion af drivhusgasudledningen 2030, og det har jo været drivende for, at Danmark er måske et af de allermest ambitiøse lande i verden, når det handler om grøn omstilling. Men med den situation, vi står i Ukraine og med Ruslands angreb, så er det også en ny situation, som bare betyder, at Danmark også skal kigge på, hvordan kan vi gøre det, vi havde planlagt hurtigere, og hvad er det, der skal lægges oveni, for at vi bliver uafhængige af den russiske gas. Og der har Danmark både nogle styrkepositioner, men det er klart, vi er jo så også nogle af dem, der har mødt barriererne i forhold til at få de her forskellige lovgivninger til at tænke sammen. Og de kommer jo fra forskellige tidspunkter på, og derfor så er der simpelthen noget bureaukrati der, som vi skal have ryddet af vejen.
Så jeg skal bare lige forstå, er det krigen i Ukraine, der gør, at du nu også er enig i, at der har været for mange forhindringer, for meget bureaukrati, og at hensynet måske til miljøet har vægtet for tungt, eller har det måske hele tiden vægtet lidt for tungt?
Det er klart, at krigen i Ukraine gør, at vi står i en helt ny situation. Og den er alle nødt til at forholde sig til, også når det handler om at sætte skub på de grønne ambitioner, som vi fra dansk side har haft hele tiden som regering, men som der nu skal gives ekstra tempo til. Så har vi også haft nogle eksempler på, at det er svært med den vedvarende energi at få de her projekter ud over rampen. Og derfor så er det jo ikke uden dilemma at sige, hvordan kan vi egentlig kigge ned i blandt andet hele miljø- og naturreguleringen og sørge for, at det bliver mere smidigt, at det bliver mere fleksibelt. Og det er klart, det er jo krigen i Ukraine, som accelererer det behov, og som også gør, at jeg har anmeldt, at det kommer vi til at skulle kigge på.
Ja, fordi som du siger, det handler jo helt konkret om, man kan gøre det nemmere og hurtigere, for eksempel når man skal opsætte solcelleanlæg, havvindmølleparker på land og vand, gasrørsledninger, der skal kunne etableres osv., alt sammen uden at man altså skal vente i årevis på godkendelser, eller at projekterne pludselig bliver bremset af forskellige hensyn til miljø eller truede dyrearter. Er du som miljøminister klar til at gå på kompromis med det?
Men det, der er rigtig vigtigt her, det er at sige, at vi skal jo stadig passe på vores natur og miljø. Det synes jeg egentlig siger sig selv. Men nogle gange bliver det også stillet meget firkantet op. Og jeg tror på, at vi helt afgjort kan kigge på alle de her processer. Det er jo også noget af det, som der er blevet sagt. Klimarådets formand har sagt, at det skal gå hurtigere. Vi hører sådan set også både Danmarks Naturfredningsforening, nogle af de andre partier sige, at de er sådan set også klar til at kigge på de barrierer, der er, de benspænd, der er for udrulningen af den vedvarende energi. Og det er sådan set også det, jeg siger. Og der vil være dilemmaer nede i det. Og det er jo det, vi så skal have kigget på. Hvordan kan vi egentlig gøre det konkret? Fordi vi har altså behov for at få den vedvarende energi hurtigere på banen, end man har kunnet før.
Så lad os tage fat i det. Hvad kan I helt konkret gøre? Hvad kan du helt konkret gøre som miljøminister for at bane vejen for den her grønne omstilling, så man ikke hele tiden hænger fast i de her miljøkrav eller lange godkendelsesprocedurer osv.?
Nu er vi jo i gang med at se på det, og som jeg også startede med at sige, så kommer vi med vores udspil Danmark kan mere 2 her efter påske. Og der vil vi komme med vores forslag til, hvordan kan vi sikre en hurtigere grøn omstilling. Og det vil jo også indbefatte, at vi kigger på netop de barrierer, de benspænd, der har været i forhold til udbygningen af den grønne strøm. Så der er forskellige værktøjer, vi kan kigge på der. Og det er jo blandt andet noget af det her med, at det har taget utrolig lang tid mange steder, hvor der er forskellige eksempler på, at man har arbejdet med projekter også til havs, hvor det har taget alt for lang tid, og der tror jeg på, at vi kan gøre en reel forskel.
Men alle eksperter siger jo også, hver gang vi snakker om den her klimaomstilling, at Altså alle politikere, de fleste, kan være enige om, at vi skal derhen, vi skal have en grøn omstilling. Nu kan vi også være enige om, at vi skal være uafhængige af russisk gas. Men når de her hensigter møder virkeligheden, så vil det koste, og så vil det kræve kompromiser. Er et af de kompromiser så miljøhensyn?
Men jeg kan sagtens forstå, at man har lyst til at stille det meget sort-hvidt op og sige, enten vælger man det ene, eller også vælger man det andet.
Jeg tænker ikke, det skal være sort-hvidt. Det er jo bare et spørgsmål om prioriteter og hvad der kommer først.
Jo, men det bliver jo sådan lidt et spørgsmål om, enten vil man det ene, eller også vil man det andet. Men det er jo et spørgsmål om at sige, de grønne ambitioner, vi har haft fra dansk side, de har været helt rigtige, men nu skal de i virkeligheden accelereres, det skal gå endnu hurtigere. Og der har vi også nogle konkrete eksempler på, hvor det er sandet til, hvor der har været barriere, hvor der har været benspænd. Og det er lige præcis det, som jeg er i gang med at kigge på. Hvordan kan vi sørge for, at det går hurtigere?
Så når vi hører Dansk Industri sige, at der i dag er for meget bøvl og bureaukrati, vil du så gerne allerede nu love Dansk Industri, at det bliver bedre meget snart?
Det er i hvert fald det, der er min ambition. Det er, at alt det bureaukrati og bøvl, de barriere, der er, at det skal vi prøve at rydde af vejen, sådan så at det bliver langt hurtigere og nemmere at opstille vedvarende energi i Danmark.
Og for de bekymrede for naturen, der måtte sidde derude og lytte med, kan du love dem, at det ikke kommer til at have nogle miljømæssige konsekvenser?
Jeg tror, det er vigtigt også at sige, at der kan være dilemmaer, der bor i, når vi skal gøre tingene på en hurtigere måde. Men det er også vigtigt for mig at sige, at selvfølgelig skal vi passe godt på vores natur og miljø. Og derfor er det ikke så sort-hvidt, som det kan blive stillet op. Men vi har behov for, at tingene skal gå hurtigere, end de gør i dag.
Ja, sådan sagde Miljøminister Lea Wermelin, altså da jeg talte med hende i går. Og Thomas, jeg har det sådan lidt, når man hører det her interview, det man står tilbage med, det er jo, at det vil blive måske mere svært, når altså vi kan alle sammen være enige om, at der er den her målsætning om, at vi skal af med uafhængige, eller vi skal gøre os uafhængige af russisk gas. Men når virkeligheden rammer, så kommer der nogle benhårde konsekvenser, som kan blive måske upopulære rent politisk, eller hvad?
Jamen, det tror jeg, du har ret i. Altså, der bliver dilemmaer, der bliver svære afvejninger og også vanskelige prioriteringer, der skal gøres. Det, man bare skal huske på, det er, at alt det her, det sker i skyggen af en meget brutal krig i Ukraine, som altså har samlet alle i Vesten og som også har ført til en samling på Christiansborg. Og derfor så tror jeg faktisk, at det her, det vil blive drevet igennem i en ret stor politisk enighed, og også altså, at partier netop vil samle sig om den plan, der bliver fremlagt om ganske kort tid.
For mig skal der bare lyde et ønske om at række hånden frem.
Så venner, vi har meget, vi kan løse sammen.
I politiske symboler og i kommunikationsstrategier frem for reelt indhold.
Ja, der bliver altså nørdet politik her på Radio 4 netop nu, hvor du lytter til denne uges udgave af Mandat. Bag mikrofonerne sidder politisk redaktør Thomas Larsen, og jeg hedder Pernille Rødbæk. Og skulle du få lyst til at byde ind med meninger eller spørgsmål, så er sms'en som altid åben. Du sender bare afsted til 1424. Og Thomas Poul, han har skrevet, hvad med A-kraft, nu hvor vi diskuterer det her med at skulle gøre os uafhængige af russisk gas?
Ja, det er interessant, og vi kan også se, at også uden for Danmarks grænser, blandt andet i Frankrig, der diskuterer man altså A-kraft lige nu, og der er også enkelte af partierne herhjemme, blandt andet Liberal Alliance, der har rejst spørgsmålet om, skulle man i virkeligheden ikke satse mere på A-kraft fremover. Og den debat, den kan måske komme til at fylde lidt mere fremover. Når det så er sagt, så er det altså også meget tydeligt, at det er kun altså, ganske få partier, der for alvor prøver og skubbe på den her dagsorden. Langt de fleste, de er stærkt skeptiske og mener, at vi skal gå helt andre veje for at få vores energi i fremtiden.
Og dermed, der sætter vi altså foreløbig punktum i den her udsendelse for hele debatten om russisk gas. Lige om lidt, der springer vi videre til et andet stort emne, nemlig den EU-folkeafstemning, som altså venter om knap 2 måneder. Og til sidst i udsendelsen, ja, der skal vi også forbi den tiltagende og ganske åbenlyse fløt mellem Inger Støjberg og Kristian Thulesen Dahl. Med andre ord, masser af godt på programmet endnu, så bliv endelig hængende. Ja, Thomas, man kan måske godt tillade sig at sige, at det har været sådan en lidt turbulent start for alle de partier på Christiansborg, der gerne vil have os til at stemme ja den 1. juni.
Ja, det kan svagt antydes, fordi det, der jo er sket, det er, at nu har regeringen kommet med et forslag til, hvad der konkret skal stå på stemmesedlen, når vi skal ned i boksen og stemme om, hvorvidt forsvarsforbeholdet det skal fastholdes eller droppes. Og det har jo altså simpelthen skabt en storm af en debat, de her ord, som regeringen gerne vil bruge. Og nej-partierne, de er rasende, de mener, at regeringen forsøger at manipulere og ligesom påvirke vælgerne i retning af, at vi skal droppe forsvarsforbeholdet. Det er måske i virkeligheden ikke særlig overraskende, at det er sådan. Sådan tror jeg, at nej-partierne vil være klar til ligesom at gå i felten og angribe regeringen ligegyldigt, hvad der er sket. Det, der er det virkelige problem for regeringen her, det er, at der faktisk er en hel stribe uafhængige eksperter, der også er kritisk indstillet, og som mener, at regeringen prøver måske at trække vælgerne lidt for meget i sin egen retning.
Ja, det spørgsmål, der sat gang i debatten, det er, stemmer du ja eller nej til, at Danmark kan deltage i det europæiske samarbejde om sikkerhed og forsvar? Altså ikke noget om EU eller forbehold i den sætning. Udover den her debat, så landede der i den her uge også en voksmetermåling, som viser, at føringen til ja-siden er skrumpet markant på få uger. Så det altså nu er 40% af vælgerne, der vil stemme ja, 35% vil stemme nej, og 25% har stadig ikke besluttet sig. Lige om lidt, så skal vi en tur ind i dele af ja-sidens kampagnemaskine for at høre, hvad der egentlig foregår her. Men først, så skal vi blive lidt klogere på, hvad det egentlig er for en vælgeradfærd, som politikerne er op imod, når det handler om lige præcis EU-spørgsmål. Det har jeg talt med en valgforsker fra Aarhus Universitet om. Han hedder Derek Beach, og han har altså forsket i vores adfærd ved den seneste EU-folkeafstemning om retsforbeholdet i 2015. Og så sidder han også klar til at lave samme analyser ved den her folkeafstemning. Og jeg startede derfor med at spørge ham om der egentlig er noget ved lige præcis den her afstemning, som er anderledes end de tidligere.
Altså umiddelbart, så kunne man tænke, at den her meget stor trussel fra Rusland, altså Ukraine-invasionen, kunne måske have gjort danskere tænker, okay, vi skal virkelig gå all in med hensyn til EU, og på den måde måske ændre på danskernes holdninger, grundlæggende holdninger til EU. Men det er ikke noget, der tyder på, at det er sket. Når vi kigger på meningsmålinger, hvis det var, at danskerne havde simpelthen tænkt, at det her er en helt ny situation, og vi skal bare være med, og det kan ikke gå hurtigt nok, så skulle man formentlig forvente, at ja-siden på nuværende tidspunkt var foran med 30-40%. Og det er ikke det bede, vi ser. Vi ser en meget typisk bede, som vi også så i 2015, og også tilbage i euroafstemningen i 2000. Det her med lille føring, som bliver hældet ind. Så jeg synes umiddelbart, der er ikke noget, der tyder på, at danskerne vil opføre sig anderledes, end de plejer ved sådan en forbeholdsafstemning.
Og hvis de opfører sig, som de plejer, så bliver det et nej?
Ja, formentlig. Jeg synes også, situationen, altså der kan ske meget omkring Ukraine i de næste par måneder, og lad os ikke håbe, men måske andre lande. Så situationen er meget, meget usikker, og det kan jo påvirke et resultat. Men ellers, jeg vil sige, at vi ved, at gennemsnitlige danskere er grundlæggende glade for at være med i EU. De vil ikke ud, men de vil ikke have mere af det. Og en forbeholdsafstemning, ligesom andre forbeholdsafstemning, er et større eller lille skridt, men det er trods alt mere Europa, og det er ikke noget, som passer de fleste danskere.
Hvis vi så kigger lidt specifikt på ja-siden, som jeg hører dig her, kommer på lidt af et arbejde med at få et flertal hjem, så kan man jo også sige, at de har haft lidt startproblemer. I hvert fald har de mødt kritik for den formulering, som er kommet på valgsedlen, som vi skal sætte kryds ved til juni. Hvor meget har de skudt sig selv i foden ved at lave en formulering, som har kastet så meget kritik og debat af sig?
Jeg tror umiddelbart ikke, at det kommer til at påvirke valgresultatet, for eksempel. Altså, det puster lidt til den mistillid, som nogle vælgere har omkring politikere. Men de vælgere, som synes, altså bliver bekræftet i, at for eksempel ja-siden, at det er, sådan, at det er ufint spil og så videre. De vælgere, der tror det, er i forvejen de vælgere, som er mere tilbøjelige til at stemme nej. Altså de har negative EU-holdninger. Så jeg tænker, at det er lidt mere ligesom, ja, der er nogle vælgere, som får deres fordomme bekræftet omkring tillid eller mistillid til politikere, men at det ikke kommer til at jeg vil sige, påvirke kampagnen og valgresultatet.
I det hele taget kunne man måske sige, at man ikke har hørt så meget fra ja-siden endnu. Hvad skal der til for, at ja-siden kan slå igennem og rent faktisk måske overbevise nogen med deres argumenter?
Jeg tror ikke, at der er så meget, altså al forskning tyder på omkring folkeafstemninger, at igen, det er folks grundlæggende EU-holdninger, og det er ikke noget, du kan ændre fra den ene dag til den anden, altså, eller fra den ene måned til den anden. Det er noget, der vil kræve flere års arbejde. Så det vil sige, at det virker sådan lidt som ja-siden. Jeg måske har lige læst lektien en dag før eksamen, og så forventer at gå ind og få et 12-tal. Sådan forgår det ikke, i hvert fald ikke op med mine studerende.
Mener du med det, at de har læst på lektierne dagen før eksamen, og så forventer et 12-tal?
Ja, altså, at de tror, at de kan bare komme ind og komme med nogle argumenter, og så danskerne tænker, ja det er en god idé. Altså, jeg tænker, altså, hvis det igen... Grunde, givet at vælger er ikke særlig tilbøjelige til at blive overtalt af kampagneargumenter, og at deres vælgeradfærd, vil sige, hvor de sætter kryds, bestemmes i høj grad af deres grundlæggende EU-holdninger. Jamen, sådan noget med bebrejdning af folks grundlæggende EU-holdninger, det er noget, der tager tid, og nogle gange rigtig lang tid. Og ligesom alt andet, altså så skal man gøre sit forarbejde ordentligt. Altså det vil sige, at det kunne være en længere samtale med danskerne over flere år, hvor man diskuterer EU, eller at man måske står i en situation, hvor det er så helt åbenlyst, at for eksempel og konkret, at der er en EU fælles forsvars politisk aktion, som Danmark virkelig vil gerne være med i, som vi ikke kan gå med i, som kunne bruges som argument.
Men tror du ikke, at netop situationen i Ukraine har været lige præcis det, du siger her til sidst, den ekstraordinære situation, hvor politikerne har tænkt, at det er derfor, at det skal være nu, og det er nu, vi skal være med i EU, også uden vores forsvarsforbehold?
Ja, jeg tror, det er sådan, de tænkte det, men igen tilbage til eksamen. Når Mette Frederiksen står i pressemødet og ikke kan komme med et enkelt eksempel på noget, som vi ikke kan være med i, som vil være medvirkende til at den nuværende situation, at hun ikke er i stand til at komme med et enkelt konkret eksempel på, hvad vi ikke kan være med omkring den her situation og i Ukraine. Så tænker jeg, at det ikke er en anderledes situation. Altså, det er ikke en konkret. Det er ikke noget sådan lige nu og her, som vi gerne vil være med i, som vi ikke kan, og som har store negative konsekvenser for Danmarks og Danmarks sikkerhed. Det er ikke, det kunne hun ikke til pressemødet, og jeg tror heller ikke, at de vil kunne fremtrylle sådan et argument, fordi at det findes ikke lige nu. Altså, det kan godt være på sigt, at EU's forsvarspolitiske samarbejde virkelig udvikler sig, men som det er nu, så er Danmarks primære sikring stadigvæk NATO.
Det lyder næsten som om, du mener, at det er afgjort på forhånd.
Nej, altså der er nogle usikkerheder omkring situationen. Nu siger jeg afgjort på forhånd. Nej, også fordi, at danskerne er, hvis I, mennesker er... ikke fuldstændig forudbestemt. Altså, vi kan selv træffe valg, og det kan godt være, at de finder simpelthen den vindende ja-argument, som alligevel, ja, måske i modsætning til, hvad vi ellers har set fra tidligere folkeafstemninger, er i stand til at flytte nogle vælgere. Så jeg vil sige, det er ikke afgjort på forhånd, men jeg vil i hvert fald sige, at man skal nok lade være med at sætte alt for mange penge på et ja.
Ja, sådan sagde altså Derek Beach, der er professor og valgforsker ved Aarhus Universitet. Au, Thomas, det ser ikke nødvendigvis for godt ud, hvis man skal tro den her valgforsker Derek Beach for ja-partierne. Han siger, de er lidt som en elev, der har læst til eksamen en enkelt dag, og så regner med at score et 12-tal. Lad os dykke lidt ned i den opgave, som ja-partierne så står over for nu, og hvordan de har tænkt sig at gribe den an. Jeg ved, du har været inde og grave lidt i ja-partiernes strategi i forhold til den her EU-kampagne, som de skal til at føre lige om lidt. Hvordan ser det ud?
Jamen, de ved i hvert fald, at den ikke er hjemme. Der tror jeg, de er fuldstændig enige med Derek Beast. De ved godt, at det er en kæmpe kampagne, der står foran dem, og den skal lykkes godt, hvis de skal have danskerne med sig. Og de kender kun alt for godt historikken og ved, hvor ofte danskerne de rent faktisk er et med at sige nej ved de her afstemninger. Lige nu der sidder de alle sammen inde i maskinrummet. De sidder simpelthen og er i fuld gang med at planlægge deres kampagner. Hvad skal være indholdet i det? Hvad skal være de bærende budskaber? Hvem skal være ambassadørerne, hvad er det for nogle folk, man vil sende i fronten for at prøve at vinde det her slag, og så tror jeg, vi kommer til at se dem komme på banen i løbet af ret kort tid. Jeg tror, at Derek Beaton har en virkelig god pointe, når han siger, at ja-siden sådan set skal virkelig ud af starthullerne, fordi de jo har forsømt at tale med danskerne om det her igennem lang tid, og statsminister Mette Frederiksen har jo yderligere det problem, at hun faktisk ganske længe har sagt, at der slet ikke har været et problem med forsvarsforbeholdet, og nu skal hun lige pludselig altså dreje hele maskinen 180 grader. Jeg er så nok personligt lidt uenig med Derek Beast, når det så handler om krigens betydning, altså krigen i Ukraines betydning, fordi jeg tror rent faktisk, at der vil være en del vælgere derude, for jeg kan sige mange vælgere derude, der intuitivt vil følge Mette Frederiksen, når hun siger, at tiden ikke er til forbehold, men til sammenhold.
Et slogan, hun i hvert fald har gentaget et par gange, som Præcis. Vi sikkert kommer til at høre mere til de næste to måneder. Lad os så lige kaste spotlightet hen på en anden fortaler for et ja, en stor fortaler for et ja, nemlig Venstres formand Jakob Ellemann Jensen. Jeg ved, at han har et lille trumfkort i ærmet, eller hvad?
Det har han rent faktisk, fordi det, vi kan høre, det er, at Søren Gade kommer til at blive en af de her altså ambassadører, som jeg kalder dem, en af de venstrefolk, der skal stå allermest i spidsen for Venstres kampagne sammen med Jakob Ellemann Jensen. Og det tror jeg faktisk er et rigtigt smart træk fra Ellemanns side. Ikke at Søren Gade selvfølgelig ene mand kommer til at ændre det her, og han kan køre en kampagne hjem alene. Men det, der jo ligesom er fidusen her, og det, der er det smarte set fra Ellemanns side, det er, at alle ved jo, at han er stålsat, altså europæer, og nogen vil sådan lidt drillende sige, at han er jubeleuropæer. Det er Søren Gade ikke. Han er ikke en, der sluger alt fra EU-rot, hvis jeg må sige det så simpelt. Han har også været skeptisk i flere omgange. Det vil sige, at han har en troværdighed i forhold til de vælgere, der står sådan lidt på vippen her og er lidt skeptiske. Derudover så er han jo også en, der ved enormt meget altså om forsvarspolitik, sikkerhedspolitik, har indgående kendskab til EU. Og så tilhører han altså også den her lille bitte kreds af politikere, der har en helt særlig evne til at kommunikere med folk, og derfor så er han et godt kort at spille.
Og så lad mig lige få dig på banen, Markus Stolze, som jo er vores faste ekspert i politik på sociale medier, i dag med på en linje. Hej Markus.
Hej.
Jeg ved, du også har været inde og kigge på den kampagne, som ligger klar for Venstre og Jakob Ellemann Jensen på de sociale medier. Kan du se det her parløb afspejlet her?
Ja, det kan jeg. Altså, det er ikke lang tid siden, at Jakob Ellemann og Søren Gade skrev en kronik sammen, og hvor at det blev fulgt op med et Facebook-opslag både på Jakob Ellemann og Venstres side med Jakob Ellemann og Søren Gade, som ligesom opfordrer danskerne til at stemme hvad det her, ja til at afskaffe det her forbehold. Og jeg tror helt klart, at jeg er meget enig med Thomas i, at det er Jakob Ellemann og Venstres måde at bruge Søren Gade i den her kampagne, fordi de ved, at han er enormt populær, og særligt på sociale medier, og noget vi også har det her program før, er han jo super populær. Hver gang han skriver noget på Facebook, får det rigtig, rigtig mange likes. Udfordringen er så bare, at meget af det, som Søren Gade kommunikerer om på Facebook, sjældent har noget med politik at gøre, men ofte noget omkring hans datters bryllup eller andre ting, der sker i hans privatliv. Så spørgsmålet er, om de kan få mobiliseret Søren Gade godt på sociale medier, så det ikke kun bliver Venstre og Jakob Ellemann, der kommunikerer.
Og hvis du kigger helt generelt på kampagnen for Venstre, som altså allerede ligger og kører der ud af nu, hvordan går det så i hele den her kamp, som de har sat i gang for at overbevise danskerne om at skulle stemme ja?
Ja, altså fordi Venstre er, sådan, så vidt jeg kan se, det eneste parti, der er gået i gang med at annoncere på Facebook sådan rigtigt om ja-kampagnen. Og det, jeg kan se, det er, at de har kørt en række annoncer ud, som primært når ud til danskere over 45 år. Altså, de virker som om, de har svært ved at nå få fat i de unge. Og jeg tror, at der vil være rigtig mange af de her tvivlere, som jo er så super vigtige for partierne at få fat i, blandt de unge vælgere, og derfor så har Venstre muligvis et problem her.
Så hvad burde de gøre helt kort?
Jamen altså det, som Venstre skal gøre, det er, at de skal finde ud af, hvordan de kan få mobiliseret og gøre de her unge vælgere interesseret i den her afstemning. Og det kan de eventuelt gøre ved at dyrke nogle nyere kanaler, som vi ved, at de unge bruger meget. Det kunne for eksempel være YouTube, det kunne også være, at det skulle være TikTok eller Snapchat.
Tak for den analyse, Markus Stolze, vores faste ekspert i politik på sociale medier. Thomas, hvis vi lige skal tage den hjem igen. Nu kæmper de for, at det skal blive et ja. Hvis det nu bliver et nej, hvem står så tilbage? Hvem bliver ramt hårdest af nederlaget?
Jamen, der vil jeg pege på to. Altså, den ene, det bliver Jakob Ellemann, som vi netop talte om lige før, fordi han har været altså, en af dem, der virkelig har presset hårdt på, at vi skal have folkeafstemninger, og alle ved, altså, hvor engageret han er i forhold til det europæiske samarbejde. Så det vil være et kolossalt nederlag for ham, og det vil det også være for Venstre, hvis det ender med et nej. Men der er jo ingen tvivl om, at taberen over dem alle, det vil være statsminister Mette Frederiksen, fordi det er hende, der bliver omdrejningspunktet for ja-kampagnen. Det er hende, der formelt set har udskrevet den. Det er også hende, der vil stå med nederlaget på sine skuldre.
Så meget på spil, og de har travlt.
Politik handler også om at dele os efter anskuelser.
Det var lige præcis det, jeg ønskede.
Er vi klar til at gå hele vejen sammen, hvis vi kan blive enige?
Ja, og nu skal det handle om noget, der udspillede sig her i radioen. I fredags, der lød det nemlig sådan her.
Jamen, jeg mener, vi skal have mindre EU og ikke mere EU. Og jeg mener, vi skal lægge vores kræfter i NATO-hatten.
Inger Støjberg meldte sig klar til at køre kampagne for et nej ved folkeafstemningen om vores forsvarsforbehold. Og det kommer hun altså ikke til at gøre alene, men sammen med en god ven, nemlig Kristian Thulesen Dahl.
Det gør vi, fordi vi har jo talt længe sammen, også om, om emner som, som EU og hvordan det skulle se ud. Og nu kom der så en afstemning omkring forbehold på forsvarsområdet, og jeg har jo mit eget lille medie, Inger.dk, måske ikke direkte konkurrerende med jer, men et lille bitte medie, og der sender jeg jo noget hver eneste uge, og så inviterede jeg Christian med til at lave en optagelse i går, og det kom der så det her ud af.
Velkommen til dig, Kasper Løvqvist.
Tak for det.
Du er politisk analytiker på Avisen Danmark, og som jo altid på pletten, når der rører sig noget i Dansk Folkeparti. Hvordan er det her blevet taget imod, at Kristian Thulesen Dahl nu danner parløb i den her kampagne med Inger Støjberg?
Ja, men det er i partiet blevet taget imod som en kæmpe provokation. Det bliver set som Kristian Thulesen Dahl og Ingers skridt mod et nyt fremtidigt parti. Det er der sådan en nærmest en vished om i partiet, at det er planen. Og det er ikke mindst provokerende, fordi Kristian Thulesen Dahl ikke fortalte nogen i partiet om, at det var på vej. Men det er ikke det eneste. Det bliver også set som en fjendtlig handling, fordi Dansk Folkeparti selv har forsøgt at række ud til Inger Støjberg og sige, for skal vi lave noget sammen i nej-kampagnen, som simpelthen bare blev ignoreret, og så det næste, de ser, det er, at hun sidder der på sit eget medie sammen med Kristian Thulesen Dahl. Det skabte virkelig vrede i
partiet. Har det haft nogen konsekvenser?
Ja, altså, det var på vej til at få konsekvenser. Det var jo, hvad var det? Det var fredag morgen, det her var kom ud. Og fredag i løbet af fredag eftermiddag, der kørte alle medlemmer af Dansk Folkepartis folketingsgruppe til Aarhus for at holde sådan weekendgruppemøde deroppe. Det var meningen, at det skulle være hygge og samvær, og de skulle ligesom skulle ryste sammen. Men der blev der lagt op til, at nu skulle Kristian Thulesen Dahl have stolen for døren, og nu skulle han ligesom svæve evigt troskab til Morten Messerschmidts formandskab. Og sige meget klart og tydeligt offentligt, at han ikke var på vej med noget nyt parti sammen med Inger.
Gjorde han så det?
Ja, han gjorde det, som han er så sindssygt dygtig til, Kristian Thulesen Dahl. Det er, at hver gang han står i en presset situation, så finder han lige måden at komme videre til den næste tue på. At det var sådan, han agerede hele vejen i forløbet op mod formandsvalget i året op til, hvor han var konstant under pres af Morten Messerschmidt og andre på sit formandskab. Men der får han så sagt det gør han på deres gruppemøde, og det gør han udadtil til BT efterfølgende, at han ingen planer har om at stifte et parti, og han vil arbejde lojal for Dansk Folkeparti, og han vil oven i købet påtage sig et ordførerskab mere fra i sommeren, skatteordførerskabet. Og der går han så tilpas langt til, at han ligesom ikke kan sanktioneres, men han holder også bare en lille kattelem åben i alle sine formuleringer. Der er hele tiden arbejder for, og der er hele tiden sådan muligheden for, at der kan opstå en situation, hvor han bliver nødt til at forlade Dansk Folkeparti.
Og du har jo skrevet i din analyse, og det var jo så forud for weekenden her, at det kunne ende med en total ydmygelse af Kristian Thulesen Dahl. Det var point of no return. Har han afværget det?
Han har afværget det for nu. Altså, jeg har hele tiden set den her situation som sådan det, man sådan også kan kalde sådan et Mexican standoff. Altså, der står flere parter over for hinanden med pistolerne rettet mod hinanden, og der kan ske det, at de skyder samtidig, ikke? Så alle kommer tabende ud af konfrontationen. Ikke? Den Mexican standoff står de stadigvæk i. Altså, pinen er blevet trukket i langdrag, kan man sige.
Et farverigt billede. Thomas, deler du den opfattelse af situationen i Dansk Folkeparti?
Ja, jeg tror, det er ret præcist, at pistolerne de er trukket på begge sider. Og det handler jo så om, at jeg har også meget svært ved at se, at Morten Messerschmidt og Pia Kjærsgaard, altså hvis de skal være helt ærlige, ønsker, at Kristian Thulesen Dahl skal fortsætte i Dansk Folkeparti. Jeg tror for sit liv, at de gerne vil af med ham, og det må også gerne gå hurtigt. Og på samme måde, så tror jeg altså også, at Kristian Thulesen Dahl, han har meget svært ved at se, at han har en stor og gloværdig fremtid i DF, altså når det er de to, der ligesom har overtaget butikken. Så derfor så ser jeg også meget det her, som at det er et spørgsmål om tid, før vi ser brudet.
Jeg kunne godt tænke mig lige at prøve at spille et klip mere fra det interview, som vi havde med Inger Støjberg i vores morgenradio i fredags, hvor hun taler lidt om, hvorfor hun har inviteret lige præcis Kristian Thulesen Dahl og ikke Morten Messerschmidt med i den her kampagne.
Jeg tror måske i virkeligheden, at det ville være lidt forkert af mig at begynde med at invitere partiledere til debatter. Det tror jeg...
Hvad er forskellen, Inger Støjberg, på at invitere Kristian Thulesen Dahl, som er tidligere formand, og så er den nuværende?
Jamen, der er jo forskel på at være formand, og så ikke at være formand.
Hvad er forskellen i forhold til at komme med en fælles opfordring?
Jeg er jo sådan en helt almindelig dansker, der bare er interesseret i politik. Og der ville det måske være lidt et stort brød at slå op og begynde med at prøve at få formand for partier.
Det tror jeg godt, du kunne. Det tror jeg, Morten Messerschmidt, vi tager imod, hvis du
det har jeg nu ikke engang prøvet. Så nu blev det Kristian Thulesen Dahl, og ham taler jeg jo meget med i forvejen.
Ja, Kasper, hun er bare et helt almindeligt menneske, der har inviteret sin gode ven Kristian ind. Altså, det begynder jo at antage sådan lidt en form for teater, det her. Eller, ja. Hvor lang tid kan de holde den her illusion kørende, Inger Støjberg og Kristian Thulesen Dahl, før de bliver nødt til at bekende kulør?
Jamen, det er der jo ikke nogen regler for. Altså, den kan de dybest set holde kørende lige så længe de vil. Altså, det er lidt som da Løkke startede Moderaterne, ikke? Altså... alle ved, at noget er på vej, og alle snakker om det, men det var Løkke, der styrede forløbet. Ikke? Det er også Inger, der kommer til at styre det her forløb. Men altså, man kan sige, hvad skal hun med et medie nu? Altså, hvorfor skal hun engagere sig i en nej-kampagne, hvis ikke det er fordi, at hun vil ind og have politik, vil være med i politik igen? Altså, det er i det her videonyhedsbrev, som Kristian optrådte i, der mener jeg faktisk også, hun bruger formuleringen, at hun savner Christiansborg hver dag. Så altså, hun vil på Christiansborg igen, og det ville være... jeg vil sige, det er givet, at hun arbejder på måden at komme det ind på. Om det så bliver til noget med parti, eller det bliver noget med at stille op som løsgænger eller Jacob Haugaard, det kan man jo aldrig rigtig vide, hvordan prikkerne falder ned. Ja.
Thomas, er du enig i, at det her det er et led i, at hun er ved at opbygge sit politiske, måske ikke parti, men i hvert fald projekt?
Ja, det er helt overbevist om, og jeg så, må jeg så sige, jeg synes også, det er klogt, at hun ikke altså, stifter et parti her nu, fordi som du selv var inde på, altså, hun er rent faktisk ved at afsone sin dom, og der giver det set altså, i min optik rigtig, rigtig god mening, at nu sørger hun for at få den afsoning overstået, så kan hun gå ud og sige, så nu er straffen ligesom zonet, og nu kan et nyt kapitel gå i gang, og det tror jeg netop bliver et nyt parti.
Enig i det, klogt, Kasper, ganske kort.
Ja, det vil jeg sige. Og jeg vil sige, at folkeafstemningen kan være en rigtig fin afføringsrampe efterfølgende, ligegyldigt om det bliver ja eller nej, faktisk.
Tak for den analyse, og tak for besøget, Kasper Løvqvist, politisk analytiker for Avisen Danmark.
Der er noget galt på Christiansborg.
Og der vil jeg bare sige tak for at tage den debat op.
Nu skal vi finde den politiske vilje til forandring.
Og dermed er vi ved vejs ende for dagens mandat. Tusind tak, fordi du lyttede med og hang på hele vejen. Tak til vores gæster, Troels Ranis, Lea Wermelin, Derek Beach, Markus Stolze og Kasper Løvqvist. Endnu en gang, kæmpe fornøjelse at få lov til at nørde politik i så fornemt selskab sammen med alle jer, der har lyttet med. Vi glæder os til at gøre det igen i næste uge, hvor vi ikke holder påskeferie, så vi lyttes ved.